Hæstv. Forseti, ég þakka hv. Þingmanni mínum Össuri Skarphéðinssyni fyrir þetta andsvar og að það segja sé nú að fara inn í lúðvískuna eða annað hvað það varðar en megin spurning hv. Þingmanns til mín var sauðfjárbændur og þær áhyggjur sem ég setti fram í minni ræðu afkomu sauðfjárbænda og hv. Þingmaður tekur undir. Og þá það rétt sem að hann ræðir hér gagnvart veikustu byggðum landsins að þá var það þannig að til nefndarinnar komu bændur af Ströndum, úr Dölunum og úr Húnavatnssýslu við mann rétt. Því miður bara ekki með þetta gagn hérna við liðin á mér. En þeir höfðu látið fara í gegnum áhrif af þessu samningi fyrir sig og sitt svæði ef að þetta allt gengur eftir. Og það kom fram hjá þeim og þeir lístu miklum áhyggjum og lístu bara útreikningum, þetta var rosalega faglega og flott gert, mikla lækkun til þeirra á þessum veikustu stöðum. Og það eitt af vandamálunum sem við þennan samning, plús og aftur við getum farið yfir í beitalönd og annað slíkt, það sem beitt miklu sauðfjár og gosbelti og önnur svæði sem eru mjög góð fyrir sauðfjárbeitt, það sem kannski samdráttur eða að fækka. Inn í þetta blandast auðvitað það líka. En þarna kom hjá þeim miklar áhyggjur. En hins vegar vil ég segja að eins og ég sagði í mínu nefndaráliti, þá það hlutverk byggðastofnunar að fara í gegnum þetta og útfæra reglur og úrræði til þess að koma til móts við hérna veikustu byggðir og styrkja þær sérstaklega umfram þær sem eru sterkari.
Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Össur Skarphéðinsson veitir